Satu, dua, tiga. Selamat datang di podcast Bergumam. Dan pada episode kali ini kalian sedang mendengarkan Bergumam sendiri bersama saya, Yusril Fahriza. Dan kebetulan rekan saya Brian Barcelona sedang berada di luar kota. Saya pun sedang berada di luar kota. Saya di Jember dan Bona sedang pulang kampung ke Solo, yang katanya besok akan melawat ke di tanggal ini ya, akan melawat ke Malaysia untuk menyaksikan Indonesia. Dia emang anaknya bola banget gitu. Dan di episode kali ini kebetulan memang sedang saya pengen membahas episode ini tuh sudah lama sebenarnya. Sudah dari sejak ya pokoknya tahun ini tuh kalau boleh cerita bahwa saya sendiri merasa bahwa ada banyak kehilangan yang harus saya alami, ada banyak keikhlasan yang harus saya lipat gandakan gitu. Jadi rasanya album ini tuh album yang cukup personal bagi saya. Album yang saya ceritakan adalah album Mantra-Mantra milik Mas Unto Aji. Saya sangat respect dengan album ini. Album ini tuh menceritakan banyak hal, menceritakan tentang apa ya? Enggak hanya menceritakan, bahkan mengajarkan kita untuk ikhlas, untuk lebih banyak melipat gandakan sikap ya udahlah gitu. Sikap ya udahlah yang harusnya remeh temeh, tapi ya udahlah, mau gimana lagi, hidup harus terus berjalan kok gitu. Jadi kayak mantra-mantra ini banyak mengajarkan saya tentang hal itu, tentang saya tuh orangnya adalah lebih bisa untuk menangkap versi audio, lebih suka versi audio gitu, daripada kalau video tuh mungkin bagus tapi membatasi ruang imaji kita gitu loh. Jadi kayak yang harusnya imajinasi kita lebih, jadi kalau di videoin tuh kayak oh kok cuma segini gitu. Jadi termasuk yang sedang marak belakangan ini adalah Pilu Membiru Experience. Kan dirilis dua kali tuh. Yang pertama adalah versi audionya. Saya waktu itu agak ketinggalan karena karena versi audionya ini dirilis jam 12 malam kalau gak salah. Kemudian saya baru bisa dengar paginya, siangnya. Dan saya, ya memang yang diceritakan di komentar, yang di repost oleh Mas Kunto Aji ini sendiri di sosial medianya, itu ya memang benar. Memang experience itu ya memang nyata adanya. Memang pada setiap diri kita itu ya pasti punya mengalami banyak kehilangan. Pada setiap diri kita pasti banyak mengalami keikhlasan yang harusnya mau tidak mau harus kita lakukan gitu loh. Karena ya sekali lagi ya, rentang kisah panjang hidup kita itu masih ada dan harus terus berjalan dan harus terus ada untuk kita jalani gitu. Saya paling teringat itu adalah yang menjadi highlight saya di Pilu Membiru Experience versi audio adalah Mbak Najwa Shihab waktu itu membacakan satu cerita di mana ada seseorang yang sama sekali tidak pernah melihat sosok ibu dan bagaimana dia harus hidup tanpa sosok yang kita semua pasti mengalami, kita semua pasti punya gambaran bagaimana ibu dan bagaimana definisi kita tentang ibu itu, kita pasti punya gambaran masing-masing. Tapi ini tuh si anak ini tuh tidak pernah sama sekali merasakan dan punya gambaran bagaimana ibu itu. Aduh, aku langsung, aduh, tangisku tuh langsung pecah gitu. Gak tahu ya, aku orangnya gampang tersentuh ketika ini sudah menyangkut audio gitu loh, udah menyangkut sifatnya itu udah menyangkut, wah gitu loh. Aku langsung, waduh, gimana ya kalau orang tuh dari kecil tidak punya sosok dan gambaran seorang ibu. Saya langsung, wah, apalagi suaranya Mbak Najwa Shihab kan begitu kan, sangat sangat mendayu dan dalam gitu. Ada satu kisah lagi di mana dalam audio tersebut diceritakan tentang seorang kekasih yang harus kehilangan pasangannya ketika badai tsunami di Tanjung Lesung kemarin, dan dia terus-terusan teringat akan ref dari lirik Biru Membiru ini, yang masih banyak yang belum sempat aku katakan padamu. Di bawah sinar bulan, di atas, ketika dia terombang-ambing di atas lautan selama 3-4 hari katanya. Wow, itu kehilangan yang sama sekali tidak bisa kita bayangkan gitu. Mungkin masing-masing dari kita kan pasti memiliki kehilangan, dan masing-masing dari kita harusnya memang tidak mengkerdilkan setiap kehilangan itu, mengkerdilkan setiap masalah itu, hanya karena mungkin menurut kita masalah kita jauh lebih berat, padahal ya belum tentu. Iya kan? Aku sendiri tuh dari versiku sendiri ya, Biru Membiru ini gila, gila menurutku tuh gila. Awal tahun ini tuh kayak awal tahun yang cukup berat bagiku karena aku harus kehilangan Abah gitu. Mungkin tidak seberat yang lain karena intensitas waktu bertemuku dengan Abah dan juga intensitas dialog kita sebagai seorang bapak dan anak tuh memang kurang. Abah memasukkanku di pesantren itu tahun 2001. Waktu itu baru lulus SD. Kemudian dari rentang tahun 2001 sampai 2019 ini tuh selama 18 tahun saya, intensitas saya pulang itu ya memang cuman setahun sekali, setahun dua kali, itu pun hanya momen-momen lebaran gitu. Intensitas apa ya, ikatan kita sebagai seorang bapak dan anak itu memang tidak sekuat yang lain mungkin ya. Tapi waktu meninggal kemarin tuh di ambulans, waktu mengantarkan jenazah Abah saya itu, saya menyanyikan lagu ini. Karena saya memang, kenapa saya sempat menyanyi, mungkin hal yang tidak mungkin, tapi karena saya tidak merasa bahwa waktu itu, hari dimana Abah saya dinyatakan meninggal, ya udah memang beliau sudah merasakan sakit yang cukup lama. Kemudian ibu juga yang merawat, orang-orang sekitarnya juga yang merawat tuh kayak harusnya punya kehidupan lain selain hanya merawat gitu loh. Nah sekarang waktu itu Abah udah gak ada, ya udah saya peluk ibu. Kemudian udah dalam hati saya, udah Bu, Abah sudah pergi, ibu sudah bisa beristirahat dengan teratur. Sekarang ibu yang jaga kesehatan, biar saya yang jaga ibu gitu sekarang. Di dalam ambulans tuh saya menyanyikan lagu ini. Masih banyak yang belum sempat aku katakan padamu. Dan memang, ya memang masih banyak yang belum sempat saya sampaikan ke Abah gitu, tentang bagaimana rasanya saya di dalam pesantren, tentang bagaimana hidup menempa saya sebegitunya, dan saya tidak punya tempat untuk bercerita sebagai seorang lelaki ke lelaki yang lebih tua, sebagai seorang anak kepada ayahnya gitu. Dan mungkin Abah juga merasakan hal yang sama ketika Abah ini juga punya masalah yang tidak bisa diceritakan oleh seorang ayah kepada anaknya, karena ya mungkin anak gak boleh tahu tentang apa yang aku alami. Anak gak boleh tahu tentang bagaimana perjuanganku. Dan ya seiring dewasanya kita itu kan, seiring kita harusnya bisa lebih banyak bercerita mengenai hal itu, mengenai bagaimana seorang anak ini ditempa hidup oleh pengalaman, dan bagaimana seorang bapak ini memang harus layaknya berbagi ego untuk bercerita ke anaknya gitu. Saya sempat berpikir bahwa apakah ini adalah ego seorang laki-laki gitu, ketika dia tidak ingin orang lain tuh tahu bagaimana rasanya perjuangan dia, bagaimana beratnya dia mencari nafkah, bagaimana beratnya dia menghidupi keluarga. Mungkin ini adalah ego laki-laki gitu. Ego laki-laki yang semakin tua harusnya dikurangi, tapi tidak bagi Abah dan juga bagi saya, yang malah saling menutupi masalah. Enggak, aku bisa mengatasi ini sendiri kok. Waktu itu aku bilang begitu. Aku itu bahkan tidak pernah melibatkan orang tua atau Abah dalam setiap keputusan jalan cerita hidupku ini. Tidak pernah. Aku menjadi seorang stand up comedian juga tidak pernah bilang ke Abah. Tahu-tahu Abah nonton aku di Metro TV, kemudian aku baru bilang ini namanya stand up comedy gitu. Ini yang menyebabkan aku tertunda dan punya lebih banyak waktuku itu tersita di hal-hal komunitas stand up comedy gitu. Lalu aku main film. Aku main film dengan karakterku yang kayak gitu. Ini bukan keluhan. Sekali lagi saya bersyukur bahwa saya bisa bermain film. Ini bukan keluhan. Ini adalah bentuk apa ya, kayak memang poinnya bukan di saya menyesali berperan seperti itu, tapi ini lebih ke bagaimana aku tidak melibatkan Abah dalam keputusanku. Karena aku tidak tahu ini bagaimana pendapat Abah. Begitupun Abah itu juga tidak pernah bercerita apapun ke aku tentang masalah bagaimana dia punya usaha yang apa ya, yang menurutku anak harus tahu ini. Mungkin saudaraku yang lain tahu, mungkin masku tahu, tapi kan aku sebagai bungsu yang sudah tidak pernah di rumah, masa jarang-jarang pulang ke rumah, kemudian sama sekali aku tidak tahu Abah ini punya usaha apa aja gitu loh. Sampai segitu aku tidak mengenal Abahku sendiri secara personal ya. Ya mungkin itu like ego. Sekali lagi, mungkin itu ego seorang laki-laki untuk enggan bercerita bahwa anaknya ini tahu bagaimana beratnya perjuangan. Begitupun anak gitu. Anak juga kurang bisa anak kalau dalam kasus ini adalah aku juga kurang bisa melibatkan Abah dalam setiap keputusan hidupku, karena ya kalau boleh diulang, memang sepertinya aku yang tidak mengenal Abah, juga Abah yang mungkin tidak begitu banyak mengenalku, karena aku tidak pernah bercerita bagaimana proses tumbuhku ini di Abah. Abah juga tidak pernah bercerita bagaimana perjuangan, beratnya perjuangan Abah ini ke aku gitu. Jadi ya memang kalaupun ini satu pelajaran yang harus aku ambil, maka sepertinya ikatan bapak dan anak ini memang harusnya seperti itu. Memang harusnya seiring perkembangan tuanya anak itu ada hal-hal yang harus kita bagi, dan ini dari saya adalah mungkin ego seorang laki-laki itu besar, tapi bukan untuk dipikul sendiri, harusnya dibagi dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga gitu. Harusnya seperti itu. Nah itu di cerita itu, maksudnya cerita itu tuh tiba-tiba berputar di pikiranku ketika mengantarkan jenazah Abah gitu. Masih banyak emang yang belum sempat aku katakan. Masih banyak emang yang belum sempat aku sampaikan ke Abah. Ya, itulah ya. Tapi ya, ya setiap orang punya masalah dan ini masing-masing, dan ini adalah mungkin bisa dibilang pilu membiru experience saya gitu. Bagaimana pilu membiru ini tiba-tiba sekelebat membuka bayangan saya dan membuka pikiran saya tentang bagaimana harusnya seseorang itu mengikhlaskan, dan juga seseorang pasti mengalami kehilangan. Makanya seperti yang saya bilang tadi, yang saya ceritakan tadi, ketika apa enggak ada itu bukan bukan sesuatu yang berat tiba-tiba memukul saya, tapi ada rasa hilang yang males gitu loh. Dan saya langsung memeluk ibu. Kemudian ibu memang harusnya sudah banyak istirahat untuk yang dari rutinitas merawat Abah selama ini. Sekarang giliran saya sebagai anak untuk merawat ibu, menjaga ibu gitu. Di versi videonya pun tidak kalah membuat saya tenggelam. Dan lagi-lagi saya sangat senang bagi, ternyata video ini sempat trending di nomor 1 YouTube. Itu artinya terima kasih kepada Mas Kunto Aji sudah menghadirkan musik di level ini. Terima kasih sudah mengajarkan kepada kami tentang melepaskan, tentang bagaimana seseorang harus berdamai dengan kehilangan. Terima kasih. Terima kasih Mas Kun. Dan kalian kalau belum pernah mendengarkan album Mantra-Mantra ini, tidak harus merasa kehilangan, tidak harus merasa bahwa hidup kalian ini sedang menderita ketika mendengarkan album ini. Tapi ini adalah album yang seharusnya mendapatkan tempat yang layak, mendapatkan apa ya, membawa, karena sudah membawa musik sampai segini levelnya gitu loh, membawa pemasaran musik digital itu sampai segininya gitu loh. Sampai dimana 2019 ini menurutku, hidupku ya kalau memang dialbumkan, itu ya Mantra-Mantra gitu loh. Itu ya memang memang rehat, memang Pilu Membiru, memang Topik Semalam, memang Jakarta-Jakarta, memang Saudade gitu. Itu kayak Saudade itu malah seiring waktu memang memang seperti akhir-akhir ini aku merasa bahwa aku tujuanku hanya satu, menjadi manfaat bagi sekitarku gitu. Itu yang aku dapat dari lagu Saudade ini, rehat. Teman-teman juga pasti sudah pernah mendengarkan dan melihat bagaimana proses kreatif dari video klip ini, tentang bagaimana kekuatan dari kolaborasi di dunia digital, di era digital sekarang tuh memang memang sangat diharuskan gitu loh, sangat yang kayak memang akan menimbulkan efek yang sangat besar. Jadi mungkin benar apa yang dikatakan Raditya Dika bahwa buat apa kita berkompetisi selagi kita berkolaborasi. Juga tidak ada, juga saya ingin mengutip dari perkataan Mas Uguran Prasad waktu itu, vokalis Melancholy Beach, bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berkolaborasi gitu. Terima kasih Mas Kunto Aji, terima kasih sudah membawa Mantra-Mantra. Semoga ini adalah album yang harusnya Indonesia kenang sampai nanti. Terima kasih, inilah Bergumam Sendiri versi Yusril Farza, dan ini adalah Pilu Membiru Experience saya. Terima kasih dan sampai bertemu di episode podcast Bergumam lain.